Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, kados pundi pawatos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon dipun berkahi Gusti Allah. Haingki. Salam kula dumateng panjenengan sami kadang kula lan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun acara margi utami. Nah para pamirsa, kula pendhita pujianto matur nuwun tunggu-tunggu panjenengan ingkang panjenengan aturaken dumateng Gusti Allah nggih. Kanthi makaten kula saged pinanggih panjenengan ing sawekdal-wekdal lan sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kula badhe mangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken duk pepanggen kepengker. Ing pepanggen kepengker kita sampun nyemak Paulus mratelakaken gegayutan kalian woh roh. Lajeng kados pundi kelajenganipun kita badhe netunggal sarengan nanging saderengipun menika kula badhe ngaturaken salam rumiyin nggih. Dumateng Bapak Supriyanto Tempurjo. Kados pundi Pak Supri? Serat panjenengan sampun kula tampi dangu panjenengan mboten nyerati malih nggih ugi Bapak Subandono nggih Pak Subandono kula sampun suwan dateng panjenengan nggih. Nah para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula manembah paduka mboten wonten sesembahan sanes kajawi paduka Gusti Allah ing salebetipun Gusti Yesus Kristus. Kawula matur nuwun atas berkah paduka ing wanci menika lan kawula suwun supados pepanggihan menika saged dados kegiatan lan panglipuran kasantosan iman tinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin. Para pamirsa sameneika pasinon kita lumebet ing serat Galatia gangsal nggih kula wiwiti ayat 24 kala wingi sampun ayat 23. Lan sapa kang dadi kagungane Sang Kristus Yesus iku wis nyalip daging dalah sekaping hawa nepsu lan pepinginane. Kateng kula kala menapa daging dipun salipaken. Kada tiang ingkang ngakeni emeda Sang Kristus sedo, tiang-tiang menika ugi sedo lan tiang-tiang kelawau sumarah atas landesan menika. Ing salebetipun serat Rom 6 ayat 13 Paulus meratelaken sarta kowe aja masrahke gegelitaning badanmu marang si dosa kanggo gegamaning duraka nanging badanmu saosna marang Gusti Allah kaya wong kang maune mati nanging saiki urip. Sarto gegelitaning badanmu iku saosna marang Gusti Allah minangka gegamaning kabeneran. Kolose 3 ayat 3 sebab kowe wis padha mati lan uripmu iku sinengker kalawan Gusti Kristus ana ing Gusti Allah. Para pamirsa, salajengipun ing salebetipun Galatia kali ayat kali dosa dipun pratelaken nanging kula gesang namung kemawon sanes kula piyambak malih ingkang gesang namung Sang Kristus ingkang gesang wonten ing kula, wondene gesang kula ingkang kula sandang ing daging menika, menika gesang mergi saking pitados dumateng putranipun Allah ingkang sampun ngasihi kula, so sampun masrahaken sariranipun kangge kula. Katang kula, ing salebetipun ayat menika dasar pikiranipun inggih menika bilih ing wekdal Sang Kristus dipun salibaken, pramila tiang ingkang pitados dumateng Sang Kristus ugi dipun salibaken ing wekdal ingkang sami. Samenika tiang pitados manunggal kalian Sang Kristus ingkang gesang, lan kamimpangan katampi mboten awit berjuang utawi mbuti daya nanging sumarah dumateng Sang Kristus. Tembung Injilinipun inggih menika sumarah, menika tumindak saking karsa. Selajengipun menika kunci kangge sedayanipun ayat selangkung bab 5 serat Galatia. Menawa kita urip merga saka roh, urip kita uga katuntun dening roh. Kadang kula wonten dosen ing seminar teologi narik kawigatosan kula ing tembung katuntun ing ayat menika sawetawis taun kepengker lan menika sanget dening mawa makna kangginipun kula. Saketuki panjenengan tasih kemutan malih ing ayat 16 katuntun dening roh. Menika saking tembung Yunani parapateo. Nanging ing mriki tembung katuntun inggih menika saking basa Yunani ingkang benten. Ing mriki ngginakaken stok icomen ingkang utawi lan dasar pindah ingkang tegesipun maju utawi jumangkah mawa aturan. Ing salebetipun ayat 16 kita dipun paringi watonan ing salebetipun katuntun. Ing salebetipun ayat selangkung liripun inggih menika sinau dipun tuntun. Sami kados kita sinau melampah secara kajasmanen lumantar pancoban lan cara klintu. Kados mekaten perkawisipun ing medal kita wiwit dipun tuntun dening Sang Roh menika satunggalipun proses sinau. Kadang kula badhe nyukani conto watonan menika kanthi satunggal pasemon. Menapa tegesipun melampah? Melampah inggih menika ngidakaken satunggal suku dateng ngajeng suku satunggalipun. Gitu? Jumangkah. Saged ugi panjenengan nate mireng kenya ingkang sukunipun pengkor medal. Suku ingkang satunggalipun sanjang kalian suku ingkang sanes. Nek kowe menehi wewengan aku jumangkah maju saiki, kowe uga ndak weni wewengan maju gentenan. Inggih menika tegesipun sinau melampah. Kados pundi cara panjenengan sinau melampah? Menapa panjenengan nampi wucalan? Menapa panjenengan mlebet sekolah lan sinau perangan gegayutan sinau melampah menika? Kadang kula kemutan ing wekdal lari kula tasih umur 12 bulan ing wekdal semanten manggen dados tunggal kalian kula nggih umur 12 bulan kok didhewekke ra ora to nggih lari kula menika tasih ajar melampah nglatih melampah lari kula kula mboten nglenggahaken lari kula ing kursi ingkang inggil lajeng nyukani mangertos piyambakipun kados pundi caranipun melampah. Kulo ugi mboten nguliai psikologi melampah menika kados pundi utawi praktek sosiologis melampah. Upami kulo terangaken sedaya menika dumateng anak kulo menapa anak kulo badhe saged ngangkat sukunipun saking kursi ingkang inggil lajeng saged melampah. Sampun temtu mboten kadang kulo mboten kados makaten cara panjenengan sinau melampah inggih to. Panjenengan sinau melampah inggih awet panjenengan nyobi melampah lan nindakaken kalepatan ing satunggalipun dinten lari kulo menika dawah kantep. Lali ing bathukipun abu ageng lari kulo menika dawah makaping-kaping nanging mboten dangu selajengipun lari kulo menika saged melampah melajeng menek wit wasis sanget. Piyambakipun sinau melampah inggih awet panci nyobi melampah lan menika lumantar nyobi lan nyobi ugi nindakaken kalepatan. Lan menapa panjenengan mangertos? Inggih kados makaten menika cara kita katuntun dening saroh inggih menika lumantar nyoba lan kalepatan. Kula tepang kalian sawetawis sedherek ingkang rawuh ing maneka warni pepanggihan ing gesang kasukman lan pepanggihan-pepanggihan ingkang rembak bab pucalan kitab suci. Tiang-tiang kalau gadah buku catatan ingkang kedah kanthi seratan kados pundi nglampahaken gesang Kristen ingkang leres. Nanging tiang-tiang menika tetep kemawon dereng saged ngelampai. Nanging tiang-tiang menika tetep kemawon dereng saged ngelampai. Menapa tiang-tiang menika tetep kemawon dereng saged nindakaken? Menapa permasalahanipun? Kadang kula panjenengan kedah sinau katuntun ing roh. Ingkang tegesipun panjenengan kedah miwiti. Kenging menapa mboten wiwit samenika? Panjenengan ngendika aku gelem wiwit katuntun dening roh, aku gelem wiwit gumantung marang Sang Roh Suci kanggo ngasilake woh-woh ing sajroning uripku. Saketuki panjenengan ngraos sampun dawah, kula gadah pawartos kangge panjenengan. Panjenengan panci badhe dawah, panci sakit raosipun, panjenengan cancang. Kaping pira malih aku kudu tiba, kula mboten mangertos. Kula kemawon tasih dawah. Nanging inggih menika cara panjenengan katuntun dening roh lan inggih menika satunggal-tunggalipun cara panjenengan kedah jumangkah samenika lan wiwit sumindhe dumateng Sang Roh Allah pasrahaken badan panjenengan dumateng panjenenganipun ingkang dumados menika tumindak ing karsa. Kadang kula saben wekdal kula miwiti dinten, kula matur Gusti kula mboten saged nglampahi dinten menika kanthi cara ingkang dados kepareng paduka lan kula ndedonga paduka ingkang nindakaken ing salebetipun kula. Galatia gangsal ayat 16. Lan kita aja mendem derajat aja padha tantang-tantangan sarta aja jejailan. Panjenengan katosaken dipun ngendikaken lan kita aja mendem derajat. Panjenengan lan kula mboten badhe nate dados tiyang suci Allah ingkang ngidapi-dapi. Kados pundi ngidapi-dapi dipun panjenenganipun menika. Panjenenganipun pantas kita sembah. Monggo sinau mlampah lan gumantung dumateng Gusti Yesus kados larealit. Inggih menika ingkang Gusti kersakaken saking kita. Aja padha tantang-tantangan. Leripun nantang antawisipun satunggalan sanesipun. Kita mboten kenging nantang lan mengsai satunggalan sanesipun. Kita kedah ngasoraken badan kita lan katuntun dening Sang Roh. Gesang Kristen sanes mboten kok kados balon ingkang layang awit pengalaman ageng ingkang nyukakaken kegiatan. Ganti makaten saged mumbul inggil. Nanging anggenipun mlampah saben dinten. Menika inggih menika perkawis nglangkahaken suku ingkang satunggal ing ngajengipun suku sanesipun. Ngaten gentos-gentos wonten ing salebetipun sumindi dumateng Sang Roh Suci. Sameneika pasinaon kita ing serat Galatia 6. Kadangkula pasal pungkasan Galatia nuntun kita ing tingkat kaping 3 perangan ingkang gampil cak-cakanipun kegayutan panyucen dening Sang Roh Suci. Kita sampun sinau kegayutan dipun wilujengaken dening iman lan gesang awit angger-angger ingkang lumampah dados jaleran gesang ing sawijining sih rahmat. Kita ugi sampun sinau bilih dipun wilujengaken dening iman lan dipun pimpin dening Sang Roh ngasilaken woh-woh roh. Kanthi tembung sanes kita sampun sinau menapa leripun dipun tuntun dening Sang Roh. Saking mriki kita wiwit lan sinau so kita gagal, kita kedah tetep terus sinau mlampah. Samenika kita badhe ningali kados pundi woh-woh roh makarya ing salebetipun gesang kita. Ing mriki kita saged ningali tiang menika ngangge sepatu kulit lan napai trotoar ing kita-kita dipun wilujengaken dening iman lan woh-woh roh nedaken watek wantu Kristen. Samenika cobi bab 6 ayat 1. Para sedulur yen ana wong kang tinemu nglakoni panerak kowe kang kasukman, kudu nuntun wong iku marang dalan kang bener kalawan budi kang sareh. Karo njaga awakmu dhewe supaya kowe uga aja kena ing pacoban. Kadang kula, sinten wong ingkang dipun sebataken ing salebetipun ayat menika? Ingkang dipun kajengaken inggih menika umum, saged wanita, saged priya. Tembung panerak asalipun saking basa Yunani paraptoma, ingkang tegesipun dawah dateng samping utawi kacilakan. Liripun inggih menika kejongor. Saged ugi menika mboten wonten kegayutanipun kalian dosa ageng, nanging kalepatan ageng ingkang ngidapi-dapi. Kadang kula menawi kados makaten menapa ingkang kedah dipun tindakaken atas tiang ingkang lepat. Tiang-tiang kasukman ingkang yakini menawi piyambakipun menika rohani, njarwakaken bilih tiang-tiang menika kedah ngebuk sirahipun kalian pentungan kasti, awit tiang menika sampun nindakaken lepat. Ingkang dipun kuatosaken inggih menika wontenipun raos ingkang boten saestu-estu kepingin mulihaken tiang menika. Limrahipun kita langkung remen ngritik lan nglepataken. Nanging, tiang pitados boten kejalan kawilujenganipun ing wekdal tiang menika nindakaken dosa. Menawi tiang Kristen tumindak lepat, tiang Kristen kasukman kedah mulihaken tiang menika kanthi budi ingkang sareh. Budi ingkang sareh inggih menika salah satunggalipun woh roh. Kadang kula tembung ingkang dipun ginakaken kangge panerak ing ayat menika sami kalian ingkang dipun ginakaken kangge nyetakaken Gusti Yesus Kristus ing Taman Getsemani. Ing wekdal panjenenganipun sujud lan ndedonga. Semak Matius 16 ayat 39. Tembung sujud ingkang dipun ginakaken ing mriki sayektosipun tegesipun inggih menika kejongor. Ing salebetipun kitab suci basa Inggris dipun jarwaken cetha fall on his face tegesipun dawah kejongor. Menawi tiang tumindak lepat piyambakipun kejongor. Tiang menika saged nindakaken dosa alit utawi kalepatan ageng ingkang ngidap-idapi. Kadang kula salah satunggal perkawis ngitap-itapi ingkang dipun ngendika akan Kegayutan Gusti Yesus inggih menika pameco ingkang wonten ing Yesaya 53 ayat 9. Ing salebeting karo pekanipun sedaya sanes duta utawi utusan nanging panjenenganipun piyambak ingkang luwari, panjenenganipun ingkang nebus margi saking tresno tuwin welasipun ing jaman kina sami dipun junjung saha dipun gendong. Naskah ingkang langkung saya meratelaken ing sajroning karo pekane panjenengan ora ngrasakake rupek. Kulo langkung remen tembung menika. Gusti Yesus nganti kulo saumur gesang kulo. Lan ing wekdal kulo kesandung lan dawah, panjenenganipun boten dawah. Panjenenganipun boten nglampahi karupekan. Panjenenganipun wonten ing sisih kulo lan panjenenganipun ngangkat kulo. Ngelap rereget ingkang wonten badan kulo lan dawuh dumateng kulo supados kulo miwiti malih. Satunggalipun kahanan ingkang murakaken tenang awit mangertos bilih kulo gadah priyantun ing caket kalian kulo. Ingkang caket kalian kulo. Ingkang boten ngerasakan karupekan ing salbetipun karupekan kulo. Kadang kulo tembung ingkang dipun ginakaken nuntun wong iku marang dalan kang bener ing ayat menika inggih menika liripun ndandosi balung ingkang tugel. Menawi wonten tiyang ingkang dawah lan sukunipun tugel. Menapa ingkang badhe panjenengan tindakaken? Menapa panjenengan badhe ngejaraken lan nilaraken tiang menika ing salebeting sakitipun? Gusti Allah paring pangandikan, kowe kang secara kasukman dandani balung tugel, bantunan wong kuwi ngadeg meneh. Perkawis menika kedah dipun tindakaken kanthi roh sabar sareh. Kadang kula tepang salah satunggal juru khotbah ingkang ngidapi-dapi, rumiyinipun juru khotbah menika tukang mendem. Peladosanipun cekap kathah syarat-syaratipun lan sasampunipun nglampahi kadesek lan cobaan ageng piyambakipun mendem ing satunggalipun dalu. Juru khotbah kalawau saestu isin ing wekdal enjangipun dipun timbali majelis lan juru khotbah menika masrahaken serat pengunduran diri. Juru khotbah kalawau nyukani mangertos majelis kula badhe mundur. Para majelis gumun, para majelis tangkret kenging menapa? Juru khotbah kalawau sanjang, kula mendem kalawau dalu. Pendeta kedahipun boten kenging mendem lan kula mundur kemawon. Sampun tentu juru khotbah kalawau wirang sanget lan menapa panjenengan mangertos menapa ingkang dipun tindakaken para majelis lan diakenipun ingkang gumunaken menika? Salajengipun kadang kula para majelis menika ngrangkul juru khotbah menika lan sanjang, monggo kita ndedonga. Para majelis menika mboten purun nampi serat mundur saking pendeta menika lan menapa ingkang dumados salajengipun. Pendeta menika tetep dipun ijining ngladosi. Warga pesaman ingkang rawuh ing minggu sanjang, aku ora tau krungu khotbah kang luwih ngidapi-dapi sak uripku dibanding karo khotbah bapak iki. Para pamirsa, pangampunan dosa menika penting wonten ing gereja nggih. Nek gereja kebak pangapura dosa, gerejane bakal tentrem. Para pamirsa panjenengan semak, para diaken utawi majelis menika saged dipun westani ahli bedah ingkang sejatos. Para majelis menika ndadosi balung ingkang tugel, para majelis menika mulihaken pendeta ingkang dawah menika. Tentu pihak sanes badhe ngedalaken pendeta kalawau saking peladosan, nanging para diaken menika adamel pendeta menika ngadeg malih. Lan tundhonipun sesampunipun lelampahan menika, Gusti Allah ngagem pendeta kalawau kanthi ngidapi-dapi. Panjenengan katasaken kowe kang kasukman kudu nuntun wong iku marang dalan kang bener kalawan budi kang sareh. Panjenengan katosaken bilih panjenengan kedah mimpin tiang ingkang lepat kanthi budi ingkang sareh. Tiang ingkang kasukman badhe gadah woh roh ing gesangipun katresnan, kabingahan, tentrem rahayu, kesabaran, para marta, kesainan, kasetenan budi sareh. Panjenengan kedah mulihaken tiang menika ing salebetipun budi ingkang sareh. Selajengipun kadang kula dipun ngendikaken karo njogo awakmu dhewe supaya kowe uga aja kena ing pacoban. Ampun gadah anggenipun bilih panjenengan bebas saking menapa ingkang panjenengan tuding lan nglepataken sedherek sanes awit tiyang menika tumindak dosa. Panjenengan caket kemawon atindak ingkang sami to dados panjenengan pulihaken tiyang dosa ing salebetipun budi ingkang sareh. Monggo kita waos ayat kali. Padha tulung tinulung ana ing bot repot iya kaya mengkono iku anggonmu netepi ing angger-angger ing Sang Kristus. Kadang kula Ayat punika asring andadosaken pitakinan ing batin manah kula kados pundi anginipun kitab suci menika teliti. Kata-kata kita alit ing jaman semanten gadah watek wantu minangka kita ingkang boten pitados kalian Gusti utawi ateis. Kita boten ngakeni wucaran agami umumipun boten gadah patrap ingkang sae sinau sakala-kala inggih Paulus ingkang beto warga kita ing salbetipun kekempalan menika. Kulo nating lados ing satunggalipun kita ingkang alit, kita alit menika kekirangan ing samukawis perkawis. Ing mriku mboten wonten lampu kita, ing mriku mboten wonten lampu listrik lan limrahipun masyarakatipun ginakaken lampu tempel kangge sinau. Kita alit menika mboten gadah trotoar, margi-margi dereng dipun aspal, mboten wonten toya kadhayi menawi panjenengan nimba ing sumur lan tiang-tiang menika mboten gadah pipa leteng. Wonten sawetawis perkawis ingkang mboten wonten ing kita menika, nanging ing kita menika wonten tiang ingkang mboten pitados Gusti utawi ateis. Lan kadang kula tiang menika nyebat badanipun tiang sosialis. Saben minggu enjang menawi hawa sae tiang menika badhe wonten ing pojok margi lan ngomong. Kulinanipun tiang menika kathah ingkang mirengaken, ingkang ugi tiang ingkang mirengaken kalebet tiang ingkang keset. Ing wekdal wonten wewengan kala-kala kula tansah mandeg lan mirengaken tiang menika. Perkawis ingkang adamel kula tansah kemutan dumateng tiang ingkang nganut paham ateis menika inggih menika tembung-tembungipun ingkang miring. Tiang menika nglawan pangandikanipun Gusti, tiang menika ugi lumawan hukum gravitasi, daya tarik bumi. Kadang kula saged ugi panjenengan gadah anggapan kula remen ngadeg ing mriku lan tanglet-tanglet kados pundi tiang menika saged tindakaken makaten. Kula tasih kemutan bilih tiang menika tansah ngremehaken kitab suci lan tiang menika nedahaken lelawanan-lelawanan utawi kontradiksi-kontradiksi ingkang dipun anggep dening piyambakipun menika leres. Ayat ingkang dados karemananipun inggih menika Galatia 6 ayat 2 menika. Padha tulung tinulungana ing bot repot iya kaya mangkono iku anggonmu netepi angger-anggere Sang Kristus. Salajengipun tiang menika maos sebab saben wong bakal mikul tanggungane dhewe. Ayat gangsal. Tiang menika tentu maos kalih ayat menika salajengipun ngangkat siraipun lan ningali dumateng sedaya tiang ing mriku kalian canjang. Kowe kabeh ndeleng to? Ono lawanan utawa kontradiksi ing sadurunge kitab suci kita ing ayat sijine diperatelake yen kowe kabeh dikon tulung tinulung ing bot repot sabanjure ing perang liya diperatelake yen kowe kabeh kudu nanggung bot repotmu dhewe lan kadang kula mboten wonten tiyang setunggal ing kita alit menika ingkang saged nyukani wangsulan tiyang menika emedal semanten dados tiang-tiang menika namung mirengaken kemawon. Sakyektosipun jawabanipun gampil sanget nanging medhas semanten tiang-tiang menika mboten mangertos. Para pamirsa, kula sikek semanten mbiyen nggih, monggo kita tumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun, kawula sampun paripurna anggen kawula sinau ing Galatia bab 6 menika. Badhe kalajengaken sanes wekdal nyuwun tulung Gusti berkahi kawula. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndonga haleluya amin.